Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Euroradio.
Вітаю! Гэта ванікова петарда і асноўныя навіны тыдня. Нашыя тэмы. Александр Федута прызнаў віну ў змове з мэтай захопу дзяржаўнай улады неканстытуцыйным шляхам. Пагроза ракетных абстрэлаў Украіны з боку Беларусі будзе захоўвацца яшчэ 3 месяцы. Германія адмовілася даць беларусу Станіславу Цыбінскаму статус бежанца. Пра гэта ды іншае больш падрабязна бліжэйшым часам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Федута прызнаў віну ў змове з мэтай захопу дзяржаўнай улады неканстытуцыйным шляхам, але толькі часткова і не пагадзіўся з агучанымі ў абвінавачванні матывамі. Федута сапраўды ўдзельнічаў у зум-чатах, дзе абмяркоўваліся палітычныя пераўтварэнні ў Беларусі. І сапраўды ездзіў у Маскву на сустрэчу з беларускімі генераламі, якія апынуліся падстаўнымі асобамі. А сама сустрэча, як выявілася пазней, была арганізаваная беларускім КДБ. Таму наконт змовы захопу улады па-ранейшаму застаюцца пытанні. За час зняволення літаратуразнаўца заўважна схуднеў, ён знаходзіцца за кратамі з 12 красавіка 2021 года, 473 дні. Фядуту яшчэ чацвярых фігурантаў справы юрыста і пушкініста 29 ліпеня пачалі судзіць у Мінскім абласным судзе. Пасяджэнне праходзіць у адкрытым рэжыме і працягнецца 1 жніўня о 10 раніцы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Пагроза ракетных абстрэлаў Украіны з боку Беларусі будзе захоўвацца яшчэ 3 месяцы, заявіў намеснік начальніка галоўнага аператыўнага ўпраўлення Генштаба Украіны Алексей Громаў. Ён папярэдзіў аб магчымых правакацыях, у якіх сілы спецыяльных аперацый Рэспублікі Беларусь могуць удзельнічаць разам з расіянамі або баевікамі прыватных ваенізіраваных кампаній. Не выключаецца магчымасць ажыццяўлення сіламі падраздзяленняў спецыяльных аперацый Узброеных сіл Рэспублікі Беларусь сумесна з падраздзяленнямі спецыяльнага прызначэння і баевікамі прыватных вайсковых кампаній Расійскай Федэрацыі узброеных правакацый, сказаў Громаў падчас брыфінгу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Германія адмовілася даць беларусу Станіславу Цыбінскаму статус бежанца. Цягам 2 тыдняў ён павінен пакінуць краіну. Адмовілі таму, што ў Беларусі ў мяне быў тэрмін «за цяжкае злачынства». Вярнуцца ва Украіну я не магу, не ўпусцяць. Вярнуцца ў Беларусь таксама не магу. Куды ехаць цяпер, я не ведаю, кажа Станіслаў Цыбінскі. У Беларусі Цыбінскі адсядзеў тэрмін за злачынства, а потым некалькі гадоў дапамагаў былым зняволеным вярнуцца да нармальнага жыцця. Разам з прыяцелямі ён арганізаваў грамадска-інфармацыйную пляцоўку, беларускі цэнтр падтрымкі, а пад Шчушчынам стварыў цэнтр па рэсацыялізацыі вызваленых. Праз падзеі 2020 года ён эміграваў ва Украіну, дзе пасля пачатку вайны карміў у Кіеве нацгвардзейцаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Міністэрства замежных справ панізіла статус адносінаў з Вялікабрытаніяй. Цяпер замест амбасадара ў дыппрадстаўніцтве ў Лондоне будзе працаваць часовы павераны. Сярод прычынаў МЗС называе санкцыі, абмежаванне на працу беларускіх дзяржаўных журналістаў, забарону на палёты Белавія, а таксама адмову выдаць візы беларускім парламентарыям на пасяджэнне парламенцкай асамблеі АБСЄ. Пры гэтым МЗС заяўляе, што міжчалавечнасць кантакты з брытанцамі застаюцца добрымі. Імкненне налажваць іх будзе заахвочвацца ў тым ліку шляхам спрашчэння свабоды перамяшчэння. Што менавіта маецца на ўвазе пад гэтым спрашчэннем, у ведамстве не тлумачаць.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чысткі нелаяльных медыкаў цяпер адбываюцца не толькі ў дзяржустановах, але і ў прыватных. Так, у медцэнтр «Ладэ» прыйшоў спіс неправільных дактароў, якія мусяць сысці. Некаторым прапануюць узяць іх на парукі або арганізаваць пакаяльныя відэа ці ліст. Людзі рэагуюць па-рознаму. У асноўным кажуць, што асабліва няма ў чым каяцца, кажуць крыніцы выдання «Наша Ніва». Медыкам пагражаюць, што дактарам са спісу забароняць працу працу ва ўсіх медцэнтрах. Некалькі спецыялістаў пад следствам. Улады пачалі ціск на прыватныя медцэнтры ў гэтым годзе. Пасля праверак часова закрываўся Ладэ, быў затрыманы заснавальнік цэнтру Нардзін.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя навіны тыдня ў праграме «Выніковая петарда». Заставайцеся на Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.